Sodība guļ uz viņa, caur ko mums miers nāk, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Žēlistība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā svētajā dienā mēs klausīsimies mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus ciešanu stāstu un tā izskaidrojumu, kā to pierakstījuši svētie evaņģēlisti un skaidrojuši pravieši un apostuļi. Bet vispirms izlūksimies Dieva svētību, lai Dievs atver mūsu sirdis un lai tas, ko mēs dzirdam, šīs sirdis pārmaina. Lai mēs Dieva žēlastību varam papilnam saņemt. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu patiesības gars. Dod mums apskaidrotas gara acis, mūsu Kungu un Pestītāju, viņa ciešanu ceļā un viņa krusta nāvē, kā mūsu vidū krustā sistu uzlūkot. Un lai tā žēlastība, kas plūst no krusta, sasniedz mūsu sirdis. Kungs svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdieties. Lasījums no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tad Jēzus tika atvests pārvaldnieka priekšā, un tas viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus teica, tu to saki. Bet uz apsūdzībām, ko pret viņa cēla virspriesteri un vecajie, viņš neatbildēja nekā. Tad Pilāts viņam sacīja, vai tu nedzirdi, kā tie tevi apsūdz? Uz to Jēzus neatbildēja ne vārda, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto. To, ko ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi pazīstams noziedznieks vārdā Baraba. Kad ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu, Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu? Pilāts saprata, ka tie viņu bija nodevuši skaudības dēļ. Bet, kad Pilāts sēdēja soģi krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnajam. Es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet virspriesteri un vecajie pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu, bet Jēzu lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Pārvaldnieks jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Tie sauca Baram. Pilāts jautāja tiem, ko lai es daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš sacīja, ko gan viņš sliktu darīs. Tad tiek liedz vēl skaļāk, lai sit krustā. Kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis top arvien lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu pūļu priekšā teikdams, es esmu nevainīgs pie šā taisnā asinīm. Skatieties jūs paši. Tad visi ļaudis sauca, Viņa asinis lir uz mums un mūsu bērniem. Un Pilāts tiem atlaida Barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Pilāta karavīri aizveda Jēzu uz pārvaldnieka pili. Jēzum apkārt sapulcējās visas sardzes nodaļa. Tie viņu izģērba un aplika viņa purpura apmetni. Nopinuši ērkšu vainagu, tie uzlika viņam to galvā, deva viņam niedri labajā rokā, un mezdamies viņa priekšā ceļos viņu izsmēja. Esi sveicināts jūdu ķēniņ. Tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie novilka viņam apmetni un apvilka viņa paša drēbes, un aizveda viņu, lai sistu krustā. Āmen. Jums no Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas. Kad tie viņu veda prom, tie sagrāva kādu kirēnieti Sīmani, kurš nāca no lauka un piespieda, lai tas nes krustu aiz Jēzus. Viņam sekoja liels ļaužu pulks un sievietes, kas vaimanāja un apraudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja, Jeruzālemes meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem, jo redzi nāks dienas, kad teiks, laimīgas ir neauglīgās un klēpi, kas nav dzemdējuši, un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad kalniem sacīs, krītiet uz mums, un pakalniem apklājiet mūsu. Ja reiz tā notiek ar zaļoksnu koku, kas tad notiks ar nokaltušu? Viņa atved arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar viņu. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvaskausu, tie sita viņu krustā un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņa drēbes. Ļaudis stāvēja un skatījās, un arī vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba, lai izglābi pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izredzētais. Arī kareivi nāca klāt. Un deva viņam etiķi un par viņu ņirgājās. Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglābi pats sevi. Es viņa bija uzraksts, šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams, vai tad tu neesi Kristus, izglābi pats sevi un arī mūs, bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs tiešām taisnīgi, saņemdami pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Āmen. Lasījums no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tumsa pārklāja zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Un pēc šīm trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī: Elī, Elī, lamā sabachtānī. Tas nozīmē: mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami sacīja: šis sauc Ēliju. Tad kāds no viņiem pieskrējis klāt un paņēmis sūkli, iemērca to etiķī un uzspraudis to uz niedres, sniedza viņam padzerties. Bet pārējie teica: pad, redzēsim, vai Ēlija nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārklāts divās daļās, no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja un klinti šķēlās. Kapi tika atdarīti, un daudzas